Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet. Susie, det vi hører her, den her dejlige lyd, det er et mårhunde-lokkekald, og lyden den kommer fra en video på dangate.dk, og de skriver, at det her det er altså et lokkekald, som de har udviklet i samarbejde med amerikanske Dan Thompson Calls. Mm-hmm. Altså, hvis jeg nu skulle anskaffe mig sådan et her lokkekald og gå ud i naturen, i landskabet her i Danmark, hvor skal jeg bevæge mig hen, hvis jeg vil prøve at lokke en mårhund til mig med sådan en der?
Altså, de er jo stort set over hele landet. Altså, de er ikke på Sjælland. Mm. Der er dukket få op på Fyn. Men ellers er de stort set i hele Jylland, dog fortrinsvis i fugtige områder. De kan godt lide sådan lidt områder med padder og ja, altså våde områder.
Okay, ja. Så der er så mulighed for at spotte en, hvis man
ja, bestemt. Sig ud. Og hvis man, når man kører langs landevejene, så kan man jo også i sommermånederne se, hvordan de ligger i vejkanterne. Mm. Så de er udbredt i hele Jylland.
Ja, og altså, hvis jeg nu fandt en, hvor fri jagt er der på sådan en?
Jamen, der er sådan set fri jagt på den hele året. Den er betragtet som invasiv, dog henstiller man til, at man ikke jager dem i valpeperioden.
Okay.
Af hensyn til dyreværnsloven og til, at der kunne ligge nogle valpe og skulle sulte ihjel ned i graven.
Okay, men så hvis jeg havde et jagttegn, hvis det ikke er valpesæson, så er der egentlig frit slag på mårhunden.
Ja, det er der. Ja.
Ja. Og hvorfor mårhunden, den er jaget vildt? Ja, det skal vi finde svar på her i dagens Kraniebrud. For i dag, der handler det nemlig om de danske hundedyr. For i de seneste år, der har ræven fået selskab ude i det danske landskab. Den er ikke længere det eneste hundedyr her i lille Danmark, for hele tre andre arter er nemlig dukket op. Det er ulven, guldsjakalen og mårhunden. Men hvor både ulven og guldsjakalen har fået opholdstilladelse, så klassificeres mårhunden som en invasiv art, som vi hører her, og den er pt. Ikke velkommen i den danske natur. I dagens program der dykker vi ned i de her fire hundedyrs karakteristika, deres slægtskab, indvandringshistorie og jagtstatus. Vi bliver også lukket ind i maskinrummet i et aktuelt forskningsprojekt, der skal undersøge mårhundens maveindhold og herunder deres mulige indtag af danske vadefugle. Og så skal vi også et smut med ud i skoven på jagt efter et såkaldt Judasdyr. Velkommen til dagens Kraniebrud. Du lytter til Radio 4. Og til at gøre os klogere på alt det her, der har jeg i dag fået besøg af Susie Pag, der er seniorforsker på Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet. Susie, velkommen tilbage, skal jeg jo sige, her til Kraniebrud.
Tak skal du have. Ja.
Susie, de her fire hundedyr, altså hvis vi sådan kigger på dem i samlet flok, altså, hvorfor er det, man grupper de her fire sammen? De ligner jo ikke hinanden umiddelbart.
Nej, altså det, man kan sige generelt om hundedyr, det er jo, at de er sådan forholdsvis langbenede. De har et længere bid, end for eksempel kattedyrene har. De fleste, dog undtagen ræven, rusker deres bytte i stykker.
Okay.
Ræven har de der lange hjørnetænder, så den sådan set bider, ligesom katte, sit bytte i stykker. De er jo nogle dyr, som ofte er lidt familiedyr. De også ræve lever i småfamilier, især inde i byerne.
Mm.
Og det har de andre også tendens til, at leve i små familier. De tager sig af deres valpe og fodrer dem op. Mm. Og det, de også gør, det er, at de løber langt en gang imellem.
Ja.
Man ser jo ræve, og man kender det også fra polarræve, der simpelthen løber tværs over havisen fra Grønlands kyst til Canada. Også ulvene bevæger sig rigtig, rigtig langt ned fra Polen og Tyskland og op til Danmark.
Så de kan altså bevæge sig i nogle lange distancer?
Lange stræk. Altså, der er sådan nogle udbrydere. De fleste, de vil jo holde sig inden for der, hvor de er født og etablerer sig der.
Mm.
Men af en eller anden grund, så er der nogen, der løber rigtig langt, og det er jo en rigtig god måde at sikre arten på.
Ja.
Det er, at man har sådan nogle med udlængsel, som etablerer sig nogle steder, hvis det skulle gå galt det sted, hvor man bor.
Ja, det lyder jo meget smart.
Det er så smart.
Ja. Og Susi, nu tillader jeg mig at kalde dig landets førende ræveforsker. Vi har jo også haft dig med af samme grund i programmet før.
Ja.
Sidst du var med, der snakkede vi specifikt om ræven, og det kan lytterne finde inde i vores arkiv, hvis de vil have den helt store fortælling om ræven her i Danmark. Men i dag, der skal det jo altså handle om de her fire danske hundedyr, og vi starter altså igen med gode gamle Mikkel Ræv.
Ja.
De tre andre arter, de er jo nogen, der sådan har indvandret eller genindvandret her i de seneste år. Men ræven, altså har den bare altid været i Danmark, eller har den også været i klemme og i fare på noget tidspunkt?
Altså, den er jo en utrolig overlever. Mm. Altså, de er så gode til at få hvalpe og tilpasse sig alle mulige forskellige habitater. Så man regner med, at ræven sådan set har været her siden sidste istid. Siden at der har været så varmt, at den kunne etablere sig, og man har fossile beviser for, at den har været her de sidste 8.000 år.
Ja.
Og det har formentlig været kontinuerligt.
Okay.
Altså, fordi den netop er så tilpasningsdygtig, som den er.
Ja, ja, og så har der jo været sådan nogle perioder med, jeg ved, vi har haft sådan noget rabies, og der har været noget, hvad hedder det, hundesyge og skab.
Ja.
Så der har været perioder, hvor den har været lidt nede bestandsmæssigt.
Ja. Altså rabies, det er jo heldigvis meget længe siden, at vi har haft det. Det var der i slut 60'erne.
Ja.
Og selve rabies-kampagnen, den sluttede man sådan set. I 82, der havde man ikke set rabies i lang tid. Mm. Og det er sådan, at rabies er sjældent, meget sjældent og næsten udryddet i hele Europa på grund af sådan nogle kampagner.
Ja.
De fleste, som har haft med ræve at gøre i længere tid, vil huske, at der i slut 90'erne og slut 80'erne og start 90'erne, der havde de faktisk skab.
Ja.
Og det rullede op over landet og var rigtig forfærdeligt at se på, altså hvordan mange ræve døde ved at tabe pelsen og ligesom krasse sig ihjel.
Ja.
Vi ser desværre lidt stadigvæk, men det er slet ikke i det omfang, som det var på det tidspunkt, hvor en stor del af vores rævebestand simpelthen døde af skab.
Ja. Og hvad er status på ræven sådan i dag? Altså, nu tænker jeg både bestandsmæssigt, men også lovgivningsmæssigt. Er den sund i dag?
Altså, vi har jo i 12, 13, 14 havde vi et udbrud af hvalpesyge, som også gav et knæk ved bestanden. Mm. Men den er ved at genetablere sig igen.
Okay.
Og der bliver skudt ca. 30.000 ræve om året. Og det er det, man ved.
Ja.
Altså, fordi vi ved ikke, hvor stor rævebestanden er.
Nej.
Og det er jo det med vildtudbytsstatistikkerne, det er det bedste, vi har. Altså, hvis man skyder 50% af rævene, så kan man hurtigt regne ud, at så må vi have 60.000 cirka, eller lidt mere, fordi der nok også er nogle andre dødsårsager. Men vi ved ikke, hvor stor rævebestanden er i dag.
Nej, så man ved, hvor mange, der bliver skudt.
Ja,
det er simpelthen, eller fanget i fælder.
Ja.
Det er simpelthen det.
Det er det.
Ja.
Ja.
Og hvem er det, der må skyde dem og fange dem i fælder? Er det simpelthen også alle med et jagttegn, eller hvordan hænger det sammen?
Ja, altså jæger må med jagttegn. Altså, jeg er faktisk ikke inde i de der regler omkring jægerne helt, men jæger må skyde dem. Altså inden for bestemte tidsrammer, den har jo en jagtlovgivning, som man skal holde sig til. Og den må jages fra 1. september til 31. januar, altså her hen over vinteren.
Okay.
Og så er der en mængde dispensationsregler. Ræve er hårdt jaget.
Ja.
Man vil rigtig gerne fremme markvildtet, om mener, at ræven har en påvirkning af markvildtet. Det har de selvfølgelig også på en måde. Altså, alle rovdyr er jo ligesom defineret ved, at de spiser andre arter.
Ja.
Og det enkelte markvildt koster det selvfølgelig livet. men om det har en bestandssænkende effekt, at rævene spiser for eksempel hare eller agerhøns eller fasaner. Det kan man ikke sådan lige sige.
Nej, og nu kan jeg huske, da vi lavede program sidst, fortalte du jo om de her undersøgelser, du har lavet, hvor I faktisk er kommet frem til, at ræve, de kan sådan selvregulere deres bestand. Ikke? Altså, så når man skyder dem, så får de bare flere valpe.
Så er det bare en ny ræv.
Så et eller andet sted, så er der måske en disconnect der imellem, imellem de to tilgange.
Ja, det er der.
Ja.
Ja. Altså, mange jæger mener jo, at de kan skyde rævene væk fra et område, og så kan de sikre en bedre produktion af harekilling og agerhøns og sådan noget. Men rævene er jo enormt. De løber jo rigtig meget rundt også. Så hvis et område tømmes for ræve, så kommer der ret hurtigt nogle nye. Så det er sådan set et Sisyfos arbejde at gå i gang med. Ja. Men der er jo tradition for, for rævejagt, mm. og mange gør det også for fornøjelsens skyld, og det kan man sige, jamen, det kan man jo gøre, og det kan man roligt gøre.
Ja. Så altså, der er ikke noget tegn på, kan man sige, at ræven er presset sådan bestandsmæssigt. Men betyder det så også, at det er en yngre population af ræve, man ser, hvis man jager dem, og de så selvregulerer op? Altså,
ja, det er det. Man følger sådan set demografien og til en yngre bestand.
Ja, så hvis man ser en ræv i den danske natur, så er der en god chance for, at den er
ret ung.
Ja. Og jeg ved, at du også har undersøgt holdningen til ræve i et af villekvartererne her i Aarhus. Ja. Altså, kan man sige noget generelt om, hvad vi danskere vi synes om ræve? For de er jo også sådan indlejret i vores folkehistorier og sange det. Og alt muligt andet. Ikke?
Bestemt. Altså, jeg havde egentlig en forventning om, at folk var meget delte. Mm. Men der er sådan set en tredjedel, at dem, der var i det villekvarter, som jeg undersøgte ude ved Højbjerg, som egentlig var fuldstændig indifferente.
Ja.
Og så er der så dem, som elsker ræve, som fodrer dem i haven, sidder hver aften og venter på et bestemt tidspunkt og har lagt et eller andet ud, eller bekymrer sig meget om rævene. Mm. Og jeg havde jo en del opringning også dengang, fordi at de var bange for, at naboen ville sætte en fælde op.
Ja.
Og det vil sige, altså, når en ræv er på ens jord, så har man faktisk rettigheder over den.
Mm.
Og det er sådan, at man må gerne jage ræve eller fange fælder inden for 25 meter af bebyggelse.
Okay.
Så det skabte en del stridigheder dengang, nabostridigheder. Der er så også en anden gruppe, som synes, at ræve er sådan lidt beskidte.
Ja.
Og de hører ikke til ind i byen.
Mm.
Og de har alle mulige sygdomme, og de er bange for, at deres hunde bliver syge og sådan noget. Så folk var lidt delte.
Mm.
Og tit, når jeg snakker med folk, så er det enten folk, der sådan elsker de her ræve,
ja.
Fordi de er smukke, og de er fine at se på. Og der er noget mytologisk omkring ræven.
Mm.
Og dens plasticitet, dens fleksibilitet, dens lidt frækhed og sådan noget.
Ja.
Som man tillægger den jo.
Mm.
Og så er der på den anden side dem, som synes, at rovdyr ikke skal være der generelt.
Ja. Ja, altså jeg vil gerne bekende kulør. Jeg hører altså til gruppen, der synes, den er vildt fascinerende. Jeg har også en rev i haven.
Så det.
men ja. Der er selvfølgelig, som du siger, meget forskellige holdninger til den derude.
Ja.
Nu skal vi skynde os videre, fordi vi skal kigge nærmere på de to hundedyr, der hører til det, man kalder Canis-slægten her i landet.
Ja.
Nemlig guldsjakalen og ulven. Du lytter til Radio 4. Du lytter til Kraniebrud Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor vi sammen med seniorforsker på Aalborg Universitet, Susie Pag, bliver klogere på de danske hundedyr. Og Susie, nu skal vi dykke ned i en af de arter her i landet, hvis genkomst altså mildest talt har sat gang i debatten. Så vi holder lige tungen lige i munden. Mm. Det er selvfølgelig ulven. Susie, efter knap 200 års fravær, så fandt man jo en ulv i Nationalpark Thy tilbage i 2012. Mm. Som, altså, ulven er jo genindvandret her til landet. For vi har jo haft den før. Den hører jo til, så at sige. Ikke?
Ja. Mm.
Kan vi sige noget om, hvorfor og hvordan den lige pludselig kom tilbage, efter så mange år, hvor den var væk jo?
Ja, altså, den har jo sådan set ikke været væk så længe.
Nej.
Altså, hvis man kigger på det i et geologisk tidsperspektiv, eller hvis man kigger fra istiden og frem, så er ulven, den har formentlig været her lige så længe, som ræven har. Altså, de der 8.000 år tilbage. Og så har den været væk i 200 år. Og for os virker det jo som langtidsfravær, fordi der er ikke nogen af os, der er vokset op med at have et rovdyr i landskabet. Så derfor synes vi jo, at det er skelsættende at få et så stort rovdyr inden for landets grænser igen.
Ja.
Og med hensyn til, at de kommer her, så er det jo det, jeg snakkede om før, at hundedyr har simpelthen for vane at løbe rigtig langt. Og i 92, mener det var 92, der blev ulven fredet i Europa med EU-lovgivning.
Mm.
Og det betyder jo så, at ulvene begynder at yngle.
Ja.
Og de er ligesom rævende. Altså, de yngler også. De får de der 4-5-6 valpe.
Mm.
Og når der er frit land, masser af byttedyr, så vil de også rimelig hurtigt komme med en større bestand, hvis man ikke bremser dem.
Ja. Så det er simpelthen, fordi den har klaret sig godt nede i Tyskland, så at sige, så har den simpelthen tænkt, nu
og Polen.
Især. Ja. Så var der mangel på plads, så rykker man op til Danmark.
Ja.
Og nu snakker du jo om den her fredning i EU. Betyder det så, at ulven, den sådan har fået permanent opholdstilladelse i Danmark, hvis vi kan bruge den term?
Altså, det har den jo indtil videre, kan man sige. Man har det begreb, der hedder problemulve.
Ja.
Og det er, hvis den bliver til fare for mennesker, og selv med afværge ikke vil fjerne sig, hvis den angriber hunde, hvis den gentagende gange angriber husdyr.
Ja.
Så kan man med en tilladelse fra Miljøstyrelsen få lov til at skyde den.
Ja.
Det har ikke været tilfældet endnu. Og så er der det, man kalder nødværge.
Mm.
Hvis man ude i naturen skulle føle sig truet på livet, eller ens hund er truet på livet, så kan man nok komme igennem med en nødværge. At man så kan få lov at skyde den. Ikke? Men ellers så er den jo fredet via EU.
Ja.
Og så længe bestanden er så lille, så er der jo sandsynligvis ingen problemer med det.
Nej, nej. Og hvad hedder det, i forhold til ulven som dyr, mm-hmm. og hvis man kigger på dens udseende, mm-hmm. Den er jo også netop meget mytologisk, ikke?
Ja,
altså måske i endnu højere grad end, end ræven. Hvad er det, der gør, at lige præcis den her, den bliver sådan top-predator? Fordi den er vel den øverste predator, vi så nu har i det danske system, ikke?
Ja, hvis man, mennesket er jo så, kan man sige.
Selvfølgelig.
øverst. I hierarkiet.
Ja. Men den er simpelthen, hvad er det, der gør, at den er så dygtig til at jage, og også kan overleve på den her måde? Og
altså, hundedyr er jo generelt intelligente.
Ja.
Det, de kan, er jo også at samarbejde om at nedlægge bytte. Og at de er i familie og hjælper hinanden. Det gør jo, at de er dygtige overlevere.
Mm.
Altså, ja.
Så det er flokken?
Ja, det er til dels flokken, og så dens intelligens og tilpasningsdygtighed, som den jo har også, kan man sige, ligesom reven har også, mulighed for at etablere sig i forskellige landskabstyper.
Og,
ja.
Og nu taler vi jo meget om, sådan vi har hørt om sådan enlige strejfer og ulve, der når op områder, hvor der ikke har været ulve før. Og sådan noget. Altså, hvor meget er det et flokdyr? Altså, hvor vigtigt er det sociale liv for ulven? Eller kan den godt klare sig solitært på den der måde?
Altså, de kan godt klare sig solitært. Nu skal jeg jo ikke udtale mig på dens vegne.
Nej.
Altså, der er sikkert også forskel på ulve, men det er meget sociale dyr.
Mm.
Og det er jo også derfor, vi har fætteren til ulven, eller hunden, som passer rigtig godt ind i vores sociale liv. Altså, de knytter sig til hinanden, og nu har jeg ikke set ulvemøder, men jeg har set møder mellem ræve, og man kan simpelthen se, at de glæder sig over, at der kommer en anden hjem, lover med halen, ligesom hvis de ser, når vi har en hund, der kommer os i møde.
Ja.
Altså, på den måde kan man også se ræve møde hinanden og hilse på hinanden.
Ja.
Så der er ingen tvivl om, at de har noget socialt sammen.
Mm. Og altså, hvad i forhold til, nu har mange af stridighederne i Danmark jo netop også handlet om, hvad ulven den spiser. Altså, hvor meget rovdyr er den? Altså, spiser den andet end husdyr, det skulle så gerne ikke være tilfældet, eller kronhjort, eller råvildt, eller hvad det er, de ellers
altså, fra tyske undersøgelser, og det kan man sådan set også se herhjemme, der tager de rigtig mange rådyr.
Ja.
Og krondyr og dårdyr.
Ja.
Og de er meget et rovdyr.
Mm.
De tager få harer og få mindre dyr også. Men ellers så er det stort set hjortedyr. I Tyskland vil de også tage vildsvin, men det har vi så ikke herhjemme. Det er hjortedyr, de tager.
Ja.
De forgriber sig også på får, fordi de er jo selvfølgelig lette ofre, hvis de står i en indhegning.
Ja.
Og er ikke vant til at bevæge sig så hurtigt. De har måske lidt meget hul.
Ja.
Men det er jo altså set i det samlede perspektiv, hvis man laver en undersøgelse af ulvene, så er det jo ikke en stor andel af deres føde, som er husdyr.
Nej.
Men for den enkelte husdyrejer er det selvfølgelig meget ubehageligt. Jeg forstår rigtig, rigtig godt, når man kommer ud og ser, at ens får er bidt eller nogen er skambidt, at det må gå hårdt på.
Mm. Men det er altså faktisk ikke det, den primære nedlægger.
Nej, det er det
altså
ikke.
Vilde dyr.
Det er det ikke. Og vi må prøve at sikre vores husdyr bedst muligt.
Mm.
Der er ingen tvivl om, at der er masser af føde til ulvene her i landet. Nu arbejder jeg med noget, som man kalder faldvildordningen også. Og der får vi rigtig mange rådyr ind, som er sultet ihjel eller døde forskellige sygdomme. Og der er mange gamle rådyr også. Så der er helt klart plads til, at der kommer en større predator ind.
Der er et fødegrundlag.
Ja, det er der.
Ja. Og nu nævnte du jo det her med mennesket selvfølgelig er, hvad kan man sige, højere i hierarkiet i godsøjne end ulven. Mm. Har den nogen andre naturlige fjender, eller er det simpelthen sygdom og sådan noget, der så ellers vil betale?
Altså, man kan sige, at sygdom er en form for naturlig fjende. Ja. Altså, jeg skal ikke gøre mig klog på, hvad ulvene kan fejle alt muligt, men ellers Nej. Så er det jo tit det, som også kan være begrænsende for nogle af toppredatorerne.
Ja, men der er ikke andre dyr, den sådan er bange for i det danske landskab?
Det vil jeg ikke tro.
Nej, den er simpelthen den, er den største. Ja. Og nu skal vi også lige snakke om en anden mindre kendt art, der altså også er kommet til landet her de sidste år. Ja. Og Susie, det er guldsjakalen.
Ja,
og nu nævnte jeg jo, at den altså havde det her kanislægtskab med ulven.
Ja.
Jeg tror næsten, vi skal beskrive den, for der er måske mange, der faktisk ikke ved, hvordan den ser ud.
Ja.
Hvad er det for net?
Altså, det er jo noget mindre udgave af en ulv. Det er et dyr, der vejer mellem 15 kilo og 20-25 kilo.
Ja.
Hvor ulven er jo oppe at veje 35-70 kilo. Og hvis man tager en af vores danske ræve, så kan de jo veje helt op til 10 kilo, selvom de normalt kun vejer mellem 5 og 7 kilo.
Ja.
Så den ligger størrelsesmæssigt mellem ulven og ræven, og mange af dem ligger så tæt på ræven, at folk forveksler dem.
Ja.
Ja.
Så den er sådan en mellemstørrelse imellem ræven og ulven. Altså, hvis man så skal prøve at kende forskel på en guldsjakal og en ulv og en ræv, er der et eller andet, man kan kigge efter?
Ja, det kan man. Altså, guldsjakalen har et forholdsvis lille hoved.
Mm.
Den har en kort hale, en kortere, forholdsvis kortere hale, end ulven har. Og så, hvis man kan se sporet af den, så hvis man skulle finde den død, og der er der jo fundet et par døde, så kan man se, at de forreste poter, trædepuder, sådan set er sammenvokset.
Ja.
Men altså, den ligner jo selvfølgelig et hundedyr, og der er også nogen, som har forvekslet dem, men til forskel fra ræven, har den en bemærkelsesværdig kortere hale.
Ja.
Og hvor ræven jo er rød, er guldsjakalen den der gyldenbrune, som jo måske mere minder om ulvens farve, som er måske lige mere over i det grå.
Ja, den er meget smuk. Jeg har kun set billeder af den. Jeg har desværre aldrig set
den. De er meget fine at se på. Ja, det er de.
Hvor kommer den så fra? Altså, hvordan er den kommet hertil?
Jamen, den kommer jo fra sydligere himmelstrøg ned omkring Sortehavet og den vej nedad, og hvor den har et naturligt udbredelsesområde. Men der er rigtig mange, der flytter sig op igennem Europa nu. De er også set i andre steder i Skandinavien og flere steder i Tyskland og på vej op efter. Så det ser ud, som om den sådan generelt breder sig op sydfra og op efter.
Og hvad så med den? Altså nu, er den en, man synes hører til i Danmark? Eller hvad er holdningen så fra myndighedernes side i forhold til guldsjakalen?
Altså holdningen er jo, at den bevæger sig selv op efter, og den har ikke været, altså der har ikke været menneskelig indblanden.
Nej.
Som der for eksempel har med morhunden, hvor de er sat ud.
Ja.
De har selv flyttet sig ved egen kraft, og man kan så sige, muligvis kan det være klimaforandringer, som gør det, vi ved det ikke.
Nej.
Men i hvert fald udvider den sit udbredelsesområde bemærkelsesværdigt, og man ser flere og flere op i det nordlige Europa og længere opad.
Ja. Og hvor kan man være så heldig at se en guldsjakal i Danmark? Hvor mange er der egentlig?
Altså, jamen, det ved vi ikke. Det ved vi ikke. Altså, jeg har været inde og kigge på sociale medier, og det er sådan set der, man laver research på guldsjakaler lige nu.
Ja.
Og der er jo set også her i år, jeg mener, man har set spor af guldsjakal. Men ellers så er det Lille Vildmose.
Mm.
Det er nede i Sønderjylland omkring Karup og så nogle steder. Og så har man også fundet nogle spytprøver ved ulveovervågningen. På for fra guldsjakal.
Okay.
Og altså guldsjakalen er også ådselsæder, så det kan være, at den har været henne og tykke de her for, om den selv har slået dem ihjel. Det vil jeg betvivle faktisk.
Ja. Ja. Hvad lever de sådan normalt af? Altså hvis for det lyder sådan lidt.
Jamen
eksotisk.
Der lever de jo også af noget sådan blandet. Og et lidt større bytte end ræven. Altså, de tager jo fra mus og fugle, hare, fasaner, og har en bred, altså et bredere fødespektrum end ulven har i virkeligheden. Men ikke jagende hjortedyr på den måde. Der vil den formentlig mere være en ådselæder.
Ja. Og hvordan lever de så? Altså, er de lige så sociale som ulvene? Eller?
Ja, altså vi ser dem jo meget som enlige ulve, havde jeg sagt, eller enlige chakaler heroppe. Ja. Men længere sydpå er de kendt for også at danne familie. Og det er sikkert formentlig et spørgsmål om, hvor tæt bestanden er.
Ja, og Susie, er der andet, vi skal sådan oplyse lytterne om i forhold til guldchakalen? Fordi det er jo nok en art, jeg tænker, der faktisk ikke er specielt mange af os, der kender. Altså ræven og ulven, den er jo indlejret i vores historie og vores fortællinger. Ja. Altså, er der et eller andet, vi mangler at slå fast om den?
Altså ja, i det hele taget, hvor mange er der af dem? Altså, de bliver jo set sådan sporadisk, og det har de gjort, siden man fandt den første trafikdrab nede ved Karup. Mm. Det er jo meget sjovt at få indberetninger af dem, altså andet end på sociale medier, og jeg vil da i hvert fald gerne, hvis der er nogen, der ser dem.
Så sig til.
Ja, så sig til. Det var rigtig rart med noget billeddokumentation også.
Ja.
Fordi der har jo været avisklip med en sjælden guldchakal, og når man så kigger på det her billede, så er det jo en typisk rød ræv med en lang hale.
Ja.
Så.
Men man har altså ikke nogen beviser for, at de avler, altså at de har fået, at vi har dansk fødte guldchakaler.
Nej, har vi ikke. Altså.
Ja. Det lyder så heller ikke, som om man egentlig har en idé om, hvor realistisk det scenarie det så er. Altså, man har simpelthen bare ikke, der er ikke rigtig noget overblik over.
Egentlig er det jo lidt mystisk, men det er formentlig, fordi den så meget minder om en ræv. Der var jo også en, der blev skudt for nogle år siden. For at være en ræv.
Nå, simpelthen en fejl.
Og hvor jægeren var ærlig og melde og sige, ups.
Det var ikke en ræv.
Det var ikke en ræv, det var en guldchakal.
Ja. Så selv en trænet, altså en jæger plejer jo at være ret trænet, kan man sige, i at spotte, hvad det er for en art, man har med at gøre. Ja. Så selv der kan man altså tage fejl.
Men altså en guldchakal ned omkring 12-15 kilo, det er også minde om en ræv.
Ja. Og Susie, nu synes jeg, vi hopper videre til den fjerde og den sidste art.
Ja.
Nemlig mårhunden.
Ja.
Du lytter til Radio 4.
Du lytter til Kraniebrud her på Radio 4, hvor vi er i fuld sving med at blive klogere på de danske hundedyr, sammen med seniorforsker på Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet, Susie Pag. Og så vi har gemt den mest eksotiske art til sidst, nemlig mårhunden. Og Susie, nu kalder jeg den for eksotisk. Mm-hmm. Er det rimeligt? For altså, modsat ræven, ulven og guldchakalen, så har vi jo allerede fået etableret den invasive art, den hører vel ikke til i Danmark?
Nej, altså det gør den jo ikke. Altså, den er i hvert fald ikke kommet helt ved egen hjælp. Mm. Og når du siger eksotisk, så kan man sige, jamen Asien er jo, kan man jo sige, eksotisk, men vi tænker måske også på varmere himmelstrøg, når vi snakker eksotisk. Og det er den bestemt ikke, nødvendigvis. Altså den lever også i områder i Asien, hvor der er koldt og er meget tilpasset og kan gå i hi.
Og måske skal vi også lige beskrive mårhunden for lytterne. Fordi nu siger du, at den godt kan bo steder, der er koldt. Og det tror jeg gerne på, når man ser den. Den har jo noget af en pels.
Det har den, og det er jo så også derfor, man har valgt at få den til. I starten var det Hviderusland, at man satte dem ud for at kunne jage dem. Fordi de havde en meget eftertragtet pels. Stor tyk pels.
Ja.
Det er jo et lille dyr i virkeligheden, som jo ikke er større end en ræv, hvis man gjorde den våd, og om sommeren kan man se, at det faktisk er et meget lille dyr.
Okay.
Det, der er kendetegnende for dem, er, at de lever rigtig godt, og vi har dem inde i laboratoriet. Vi skal undersøge mårhundene i fuglebeskyttelsesområder, og der får vi skal have 500 ind. Vi har omkring 300 ind omkring laboratoriet nu. Og det, man overraskes over, når man står og ser dem, det er, hvor fede de egentlig er, hvor dygtige de er til at overleve i vores danske natur. Altså, det er jo sådan, når vi står og kigger på dem, og de har et fedtlag på 3-4 centimeter under huden, ikke?
Ja.
Så tænker man, og det er ind i mellem organer og alle mulige steder, der er bare så meget fedt.
Okay.
Og man tænker, lille du, hvis du gik til lægen, så vil du få at vide, at du lige skulle drosle lidt ned, fordi ellers så vil det gå ud over dit hjertekarsystem, ikke også? Så der er ingen tvivl om, at de lever rigtig godt i Danmark.
Ja, den er godt i stand.
Den er godt i stand.
Den er godt i stand. Det er. Ja, og som du siger, altså, den har jo den her helt vilde pels. Altså, når jeg kigger på den, jeg synes, der er sådan en vaskebjørn over den. Ja. Jeg havde ikke nødvendigvis grupperet den i samme familie som ulv og guldchakal og ræv. Altså, dem kan man se, ikke?
Ja, det de kan man se. Hinanden. Ja, altså, mange forveksler dem også med vaskebjørne og grævlinger.
Ja,
og det var et stort problem i starten, at man skulle jage mårhunden. At man fik skudt en grævling en gang imellem.
Ja, det er vel ikke særlig godt.
Det er ikke godt, for det er et fredet dyr.
Ja.
Ja. Men det, man kan se på mårhunden, er, at dens maske sidder bredt over snuden, Og dens hale er ikke stribet, ligesom vaskebjørnen. Og så har den jo den der lidt brunlige, flotte, lange pels.
Ja.
Om vinteren i hvert fald.
Ja. Ja. Som altså har gjort, at den har været brugt til pelsindustrien.
Ja. Ja, ja,
ja, ja. Og nu har vi jo været inde på dens status rent jagtmæssigt. Altså, der er, nu skal jeg lige opsummere her, der er fri jagt på den,
ja,
så længe det ikke er hvalpesæson.
Ja.
Ja. Og jeg synes lige, vi skal høre, apropos det her med jagten på dem, et klip, hvor nogle af mine kollegaer, Vildspors feltreportere, de faktisk var ude på jagt efter netop en mårhund. For Naturstyrelsen har i flere år fulgt med i, hvordan mårhundene bevæger sig rundt i Danmark for at kunne holde bestanden nede. Og vores naturprogram her på Radio 4 Vildspor har tidligere været på udkig efter en mårhund sammen med en af Naturstyrelsens skovløbere. Og her kan du høre, hvad rapporterne Emil Skovgaard Brandtoft og Lærke Sofie Gleup fik ud af eftersøgningen, der foregik på Fyn mellem Odense og Munkebo.
Vi er kørt ned af en lang mudret grusvej og holder nu her nede ved en pilemark, er det sådan set, og ved en å. Og vi er nu kommet ud af bilen, som sagt, og står her sammen med Peter. Og Peter, hvad du bare lige vil starte med at introducere dig selv, og hvad det er, vi skal i dag?
Jamen, jeg hedder Peter Bylov, jeg er mårhundejæger ved Naturstyrelsen. Arbejder til daglig med det, man kalder for Judas mårhunde, som er vilde mårhunde, der er indfanget i naturen, steriliseret, vaccineret og chippet, og påsat et GPS-halsbånd, så vi kan følge deres færden. Og de her mårhunde, de bliver så anbragt i naturen på forskellige positioner, og så overvåger vi dem derfra, og når vi kan se på de positioner, de sender os, at nu er de blevet til to, så tager vi ud med hundene og fanger den vilde, og afliver dem, og slipper de Judas-dyrene fri igen.
Hvorfor laver man de her Judas-mårhunde? Hvad kan man bruge dem til?
Judas mårhunde bruger man i bekæmpelse af de vilde mårhunde. Det er sådan, at mårhundens natur er, at den helst vil være to. Og det er det, vi udnytter med Judas mårhunde-konceptet. At vi simpelthen tager de her halvtamme, om man så må sige, dyr, slipper fri i naturen, lader dem vandre rundt på må og få, ligesom hvor deres veje nu fører dem hen. Som ofte så er det jo duftspor, det kan være ledelinjer osv. Og lige pludselig så kommer de til et område, hvor der er en anden mårhund, og hvis det passer med kønnet, jamen så danner de par, og så har vi mulighed for at tage ud og fange den vilde, og slippe vores Judas mårhund fri på en ny mission, og så drager den ud i fædrelandet endnu en gang.
Og det vi så skal i dag, det er, at vi skal ud og se, om vi kan finde sådan en Judas mårhund, og se om den eventuelt skulle have en partner med. Så hvordan finder vi egentlig sådan en?
Jamen det er sådan, de der Judas mårhund, de er blevet udstyret med et GPS-halsbånd. Og det her GPS-halsbånd, det sender via satellit 5 positioner til min computer dagligt. Og ud fra de her positioner, der kan jeg så se, hvordan de bevæger sig. På halsbåndet, der sidder der også en VHF-sender. Og det her VHF-signal, det kan jeg modtage fra min bil af. Så den kombination af de her satellitpositioner sammenholdt med VHF-signalerne på min VHF-radio, så kan jeg spore mårhundens placering i landskabet. Når jeg så har den sådan nogenlunde præcise placering af den, så stiger jeg ud af vognen og tager mit håndholdte VHF-pejl, og så går jeg simpelthen på lyden af halsbåndet via pejlet.
Vi er lige gået ind i sådan et ret tæt skovområde, der står en masse, både nogle store, men også en masse små bøgetræer og lidt birk og sådan noget. Og det er... Det er lidt vådt i skovbunden. Der er en lille å, der løber herude ved siden af, og Peter han går rundt og lytter med den der kæmpe antenne, han render rundt med. Vi nærmer os, tror jeg. Der er i hvert fald dyr inde i det her område. Lige hernede ligger der hår, der ligner hår for rådyr eller noget eller stil. Så der er i hvert fald et eller andet derinde.
Sådan lød det altså fra Emil Skovgaard Brandtoft på mårhundejagt med Peter Bylov Hansen fra Naturstyrelsen. Og rapportagen her, den er altså fra et program i vores serie Vildspor her på Radio 4, og det er tilbage fra 2020. Susie, sådan noget som de her Judas-dyr og den her sådan meget målrettede, lyder egentlig som ret sådan omkostningsfuld jagt. Altså er man stadig så forhippet, havde jeg sagt, på at komme den her mårhundebestand til livs?
Ja, det er man stadigvæk for hippet på.
Ja.
Men Judas-mårhunde bruges fortrinsvis på Fyn nu her for at fange de få mårhunde, der stadigvæk er derovre.
Ja.
Og ellers de fleste mårhunde i Jylland, de bliver taget ved baitpladser, hvor man lokker dem til med ostepiller, fiskepiller eller noget vildt, som man har inden for området, som er trafikdræbt. Og det lægger man så ud og trækker mårhunde til og holder øje med dem med vildkameraer. Og når der så er en del aktivitet ved sådan en, man kalder dem baitpladser, altså lokkemadspladser, så sætter jægeren sig ud og skyder dem.
Okay, så det lyder umiddelbart måske som en lidt mindre sådan svær måde at gøre det på. Altså det her, det lyder jo ret omstændigt.
Ja, det er det, og koster selvfølgelig en del at have folk til det. Men altså, der koster også mange kræfter fra jægernes side. Men det er jo så frivillig arbejdskraft, som går ud og holder bestanden i ave.
Ja. Ja. Men hvor stort et problem er det her? Så ved vi, hvor mange der egentlig er? Eller er det her lidt ligesom med rævene?
Det er ligesom med rævene.
Der bliver skudt.
Man ved, hvor mange der bliver skudt.
Ja.
Vildtudbyttet på mårhund her 2021 er faktisk 10.000 mårhund. Altså, de er meget effektive lige i øjeblikket.
Okay.
Ja. Ja. Så muligvis har de fået lidt styr på bestanden.
Ja.
Ja.
Okay. Og altså, jeg synes, at vi faktisk lige skal tilbage til mårhundejagten igen, før jeg spørger ind til jeres undersøgelse, fordi den skal vi også høre mere om lige om lidt.
Ja.
Jeg synes, det er nødvendigt sådan at afsløre over for lytterne her, at altså, Emil Skovgaard Brandtoft og Lærke Sofie Kleop, der altså er ude på den her tur sammen, de fik altså ikke mårhundene se. De fandt ikke den her Judas mårhund. Men de kom tæt på sammen med skovløber Peter Bylov Hansen fra Naturstyrelsen. Og den har altså den her Judas mårhund et halsbånd med en sender på, og derfor kan de altså følge dens færden i det nordfynske nøje.
Så kom vi jo så frem til et lidt mindre gravkompleks. Som I kan se, så er der enkelte huller her. Der er forholdsvis langt imellem dem, med en ret store bunker af jord ovenfor. Hvilket fortæller mig, at det er forholdsvis dybt kompleks. At begynde at grave mårhunden ud her, det vil være formålsløst. For det første, fordi at der vil gå for lang tid, inden vi er dernede. Og risikoen for, at hunden og mårhunden bliver skadet, eller skader hinanden, når der går så lang tid, det vil være ufornuftigt og unødvendigt. Det vi kan gøre i den situation her, det er så, at vi sætter et kamera op. Og lægger noget foder foran og forventer, at inden for en nat eller to, så går mårhunden af graven og fortæller os, om den har koblet op med en mage, eller er den alene. Er den alene, så kan det være, at jeg tager ud og sætter lidt færd i hullet for at få den til at flytte. Fordi hvis der ikke er opkobling her i området, så drejer det sig om at få den ud på en ny lokalitet og afsøge terrænet for en ny mage. Ja. Vi kan finde præcis, hvor den sidder henne under jorden. Den sidder lige her. Hej. Hvad misser den henne? Kan du lige fortælle os, hvad rør den bruger? Hvor er den henne? Sidder den derinde? Ja, nu kan I godt se, at hunden markerer tydeligt, at der dufter dejligt derinde. Det er højst sandsynligt den adgangsvej, mårhunden den har brugt.
Hvis den her mårhund, der sidder lige hernede under os, vi står lige ovenpå den nu, hvis den er alene, vil du så gerne have den væk? Eller skal den vente på, at der kommer en mage til den? Eller hvad er strategien?
Jamen, det der gør, at jeg gerne vil have den til at blive her, det er, at den har været på den her lokalisation en gang før. Og i bund og grund, så kan der sidde et etableret par her, hvor Judas dyr så vender tilbage i håbet om, at kan stjæle magen. Den har været en tur herfra og til Seden Strand, der var den op i sidste uge. Det der er årsagen til, at jeg gerne vil have den retur hertil, det er som sagt for at prøve at se, om den kan hapse en eventuel mage fra et eksisterende par, der sidder her. For ellers så kan jeg ikke se, at der skulle være nogen grund til, at den går tilbage lige nøjagtigt hertil.
Ja, og Susie, inden jeg stiller dig en hel masse spørgsmål i forhold til mårhunden, indslaget fra Vildspor, er der noget, du gerne lige vil kommentere i forhold til det, vi lige hørte?
Ja, altså gravjagten kunne jeg godt blive lidt bekymret for, fordi der bor andre af vores hjemmehørende rovdyr. okay. Ræv og grævling. Ja. Og med en meget massiv gravjagt på mårhunden, kan det ske, at man forstyrrer de andre to arter.
Ja.
Så, så baitpladserne vil jeg foretrække i forhold til at jage mårhunden.
Så de bor simpelthen side om side, ja, altså ja. Med ræv og grævling, ja. Mårhunden?
Altså mårhunden graver, så vidt man ved, ikke særlig meget selv.
Nej.
Men vil gerne bo i store gravkomplekser, som er gravet i de to andre arter, grævling og ræv.
Okay.
Og i Finland kan man jo simpelthen se, at både grævlingebestanden og mårhundebestanden er steget, og at mårhundene ligesom flytter sig nordpå med grævlingerne.
Altså, hvad siger en grævling eller en ræv til at få en mårhund ind? Altså, ser de den som en konkurrent, eller kan de godt leve sådan ret fredeligt
ved siden af hinanden? Altså, forholdsvis fredeligt ved siden af hinanden. Altså, nu har jeg ikke... Altså, jeg har set dyrene sammen, og de kan godt færdes sammen. At en grævling nogle gange får nok af en mårhund, der kommer for tæt på, det gør de jo, og så kan jage dem på porten.
Ja.
Men altså, det er også kendt herhjemmefra, at både ræve og grævlinger kan få hvalpe i samme grav.
Okay.
Og sandsynligvis foregår det på samme måde med mårhunde. Ja.
Så de er simpelthen sådan nogle boligkomplekser i de her gangsystemer i virkeligheden?
Ja, det kan de, ja.
Ja, så det skal man altså overveje, når man går på jagt.
Ja, jeg vil i hvert fald sikre mig, at det er en mårhund, der er i den grav,
ja.
Og at der ikke er nogen andre, som man lige kan forstyrre.
Ja, så selvom man via et GPS-halsbånd er sikker på, at det man har fat i, det er en mårhund, ja. Så kan der altså være noget i nærheden, der
ikke. Ja, men der foregår jo selvfølgelig også gravjagt uden GPS-halsbånd.
Det er klart.
Ikke også?
Ja.
Så, og man kan jo se på pels og hår og sådan noget, hvad der er i kanten af graven, hvilken art det er. Men man skal i hvert fald lige se sig for.
Man skal være opmærksom,
ja.
Ja, og tænke over det. Ja. Mm-hmm. Altså, hvorfor er det egentlig, at vi ikke vil have mårhunden i den danske natur? Nu er jeg godt klar over, som du siger, altså, den er ikke naturligt forekommende her. Den har ikke naturligt indvandret, som vi hørte guldchikalen, den havde.
Mm-hmm.
Altså, er det dens fødegrundlag, der er problematisk? Hvad er det, man er bekymret for, at den gør ved det her økosystem, vi har?
Altså, man er meget bekymret for dens fødegrundlag.
Okay.
Og at der kommer et ekstra hundedyr ind, som formerer sig kraftigt og lever godt herhjemme.
Mm.
Der er man jo især bekymret for vores fuglebeskyttelsesområder for ynglefugle. Aarhus Universitet har sådan set lavet en fødeundersøgelse ude i Agerlandet af mårhunde, som ikke giver anledning til den store bekymring, i hvert fald ikke, hvis man sammenligner med de andre rovdyr, vi har. Altså ræven er jo meget mere et rovdyr end mårhunden, og mårhunden er sådan en samler. Men det er klart, at hvis der er mange nok af dem, så hvis de går forbi en rede, så tager de jo selvfølgelig også de æg, der er der i.
Ja. Nu sagde du jo, at de er godt i stand, og du snakker også om, at I faktisk er i gang med at undersøge dem. Fordi I er jo netop, som jeg også indledte med at sige, så skal vi lige dykke ned i den her aktuelle undersøgelse.
Ja.
I kigger jo på mårhundenes maveindhold.
Ja, det gør vi.
Hvad er det helt nøjagtigt, I håber på at finde ud af?
Altså, vi håber på at finde ud af, vi har jo nogle... meget unikke områder med lavvandet og hvad hedder det, Vadehavet og sådan nogle steder, som er internationalt beskyttet. Og der har vi også nogle bestande af fugle, som vi internationalt er forpligtet til at beskytte. Og man kan sige, det er jo så der, hvor mårhunden kunne gøre en forskel. Og det, vi er interesseret i at vide, det er, hvor mange sjældne ynglefugle går i mårhundenes maver.
Ja.
Og også i forhold til sjældne padder, fordi de har en forkærlighed for padder.
Ja, det var måske ikke noget, man forestillede sig,
nej.
At de spiser. Så de spiser simpelthen padder.
Ja, det gør de, og de har en lidt anderledes kost, end vi normalt ser ved rovdyr. Altså, de har selvfølgelig en meget blandet kost, men noget, der overrasker mig, jeg har jo kigget i rigtig mange rævemaver, det er, at de for eksempel spiser rigtig mange spidsmus, som jo ikke er rigtig mus, altså som jo er en lille insektivor, nærmere familie med pindsvinet.
Okay, på den måde.
Mus. Ja, ja. Altså det er faktisk et lille bitte rovdyr.
Ja.
Og katte og ræve og sådan noget, de undgår de der spidsmus. Det er vel egentlig nærmest kun sløreuglen, som kan finde på at spise spidsmus. Ellers så finder man dem tit bidt ihjel.
Mm.
Eller hvis man går en tur med hundene, så kan man godt finde sådan en lille spidsmus.
Ja.
Men mårhundene, dem vil de gerne have.
Ja.
Og dem spiser de lige så mange af, som andre mus.
Ja.
Altså, den lever jo meget af småknæver og mus. Og fugle lever den også af, og der kunne jeg godt tænke mig at finde lidt mere ud af, hvor mange af de fugle, den egentlig selv fanger.
Ja.
Fordi tit, når vi åbner sådan en mave, så kunne der være for eksempel en anden fugl i. Men det vi også kan se, det er, at den mave er fyldt med madikker ned i andefuglen. Og det tyder jo så i hvert fald på, at så har den ikke selv eller fanget den andefugl, så er det et rødsel, den har fundet et eller andet sted. Og noget tyder på, at den er meget i høj grad en rødselsæder.
Så altså nu skal jeg lige være helt sikker på, at jeg forstår det rigtigt. Altså, det vil sige, du har åbnet de her, de er meget, meget godt i stand, som du sagde, men der skal vi altså ikke springe til den konklusion, at det nødvendigvis er vadfugle alle sammen. Vi Nej. Ved simpelthen Nej. Faktisk Nej. Ikke. Det kan det være. Det kan også være ådsler. Det kan også være noget helt... Du siger, de samler. Hvad er det ellers, de spiser på, ud over andre
altså,
dyr?
Altså, selvfølgelig dem, vi får ind, de er jo også fra bagpladser. Så de får en del ost, fiskekapiller og er i god hul. Men vi kan også se, at dem, vi får ind trafikdræbte, de faktisk også er forholdsvis godt polstret.
Okay.
Så der er ingen tvivl om, at de kan finde føde her, og de har jo virkelig et bredt fødespektrum. Mm. De spiser jo lige fra ådsler, større pattedyr, fugle, smågnaver, krybdyr, padder. Krybdyr, det er ikke nogen væsentlig andel, men de spiser en del padder.
Mm.
Og der har man jo også været bekymret for, at nogle af vores sjældne padder kunne ryge den vej.
Ja.
Og det er også noget, vi kigger på. De spiser korn og majs også. De er meget planteædere, faktisk. Og om efteråret rigtig meget frugt.
Mm.
Altså, der er hele maver fyldt med fuglekirsbær eller mirabeller, altså, hvor de simpelthen går og spiser frugter i meget højere grad end, altså rev tager også frugter, det gør mor også og sådan noget, men det er simpelthen i meget højere grad.
Så hvis vi snakkede, du sagde ulven, den var meget rovdyr, ikke?
Ja, ja.
Altså, det er rigtig meget kød, den indtager, så mår hun altså den nederste, kan man sige, på skalaen af de her 400 dyr i forhold til kød.
I forhold til at være en jæger.
Ja. Og altså, det er nok et svært spørgsmål, for du siger, at man jo ikke engang styr på deres føde grundlag. Det er jo ligesom det, I hvert fald med jeres undersøgelse kan bidrage til at give sin forståelse af nu. Det her økosystem, vi har, altså hvad så med de andre? For eksempel, nu nævnte du, der var en ugle, der spiser de her spidsmus. Mm. Kan det så være et problem for den, at vi får en mårhund ind, der så spiser det samme? Altså har vi nogen idé om, hvordan den påvirker de andre?
Ja, altså nu vil jeg sige, at altså, vores fødeundersøgelse er også kun foreløbig. Vi har været igennem 150 maver nu, og vi skal igennem 500, før vi tør konkludere noget.
Ja.
Og især mangler vi maver fra lige netop den sæson, hvor der er æg og unger ude i Vadehavet og ude i vådområderne.
Ja.
Så jeg vil vente med at frikende den fra at være et stort problem. Der er ikke noget, der tyder på, at den har, i hvert fald hvis man ved fra andre lande, med ræv og grævling og mår, ser det ikke ud som om, at den har den store indflydelse. Og det kunne man jo godt forestille sig, fordi de spiser nogle af de samme fødeemner, som mårhunden gør.
Ja, så altså juryen er så at sige ude i forhold til dens egentlige indflydelse på vores økosystem.
Ja.
Det ved man simpelthen
Det ved vi ikke.
Nej.
Altså det ved vi ikke.
Nej.
Og man har jo så valgt fra Miljøstyrelsens side at vælge forsigtighedsprincippet og sige, altså vi er nødt til at holde den her bestand nede, indtil vi egentlig ved, hvad den gør skade, og om vi kan slække lidt på bremserne.
Ja. Og Susie, tiden den er simpelthen allerede ved at løbe fra os her, men her til sidst, nu har vi talt om de her fire hundedyr i landet, og vi har jo tidligere egentlig, i hvert fald i et par hundrede år, været vant til kun at have ræven.
Ja.
Kan vi forestille os, at der er andre arter, der dukker op i
Danmark?
Ja,
da, bestemt. Altså, naturen er jo meget, meget dynamisk. Nu er vi så i en tid også, hvor klimaet ændrer sig rigtig meget, og det betyder, at vi kommer til at se arter nede sydfra.
Ja.
Men naturen, dyrene har altid flyttet sig rundt, med og uden menneskes hjælp. Og det sjove, kan man jo sige, er, at vi sætter mennesket lidt uden for naturen. Fordi hvis mennesket var en del af naturen, så var det jo også naturligt, at mennesker flyttede rundt på arter. Det har bare nogle gange fatale konsekvenser, når vi begynder at rode rundt med det.
Og det synes jeg er de sidste ord, vi slutter af med her i dagens Kraniebrud, hvor vi altså er blevet klogere på hundedyrene, og som vi hører her, jamen så kan det godt være, at der kommer nogle flere til i fremtiden. Det må vi vente og se. Det er altså Susie Pag, seniorforsker på Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet, der har gjort os klogere på de danske hundedyr, ræven, ulven, guldchakalen og mårhunden. Susie, tusind tak, fordi du var med igen her i Kraniebrud.
Selv tak.
Og hvis du sidder og tænker, at du godt gad at vide noget mere om det her, ja, så kan du altså dykke ned i vores tidligere udsendelser, enten på Radio 4 eller din foretrukne podcast-app, og finde programmet Ræven fra september sidste år, hvor Susie og jeg dykker ned i netop den danske rævebestand. Husk nu, vi sender Kraniebrud alle hverdage her på Radio 4, så hvis du har en idé til et fænomen, du synes, vi skal tage op sammen med forskere, der kan gøre os klogere på emnet, ja, så skriv endelig ind til os på kraniebrud@radio4.dk. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Nu er der ikke andet tilbage end at sige tak for denne gang og på genhør. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.